สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณหนังสือที่เลือกมาใน EP นะครับชื่อว่านิกเซนศิลปะของการไม่ทำอะไรเลยนะครับซึ่งหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นรูปแมวที่แบบนั่งสบายๆอยู่นะครับก็ดูแล้วเหมาะกับชื่อหนังสือมากนะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนแบบผมนะครับที่ถึงแม้เวลาที่แบบขับรถนะครับเวลาที่ทำงานบ้านอยู่เนี่ยก็ยังฟังพอดแคสต์นะครับใช้เวลาคุ้มค่าสุดๆนะครับเล่มนี้อาจจะเหมาะกับคุณผู้ฟังก็ได้นะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญานะครับในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตแล้วก็การทำงานที่ทำให้ชาวดัชเนี่ยมีดัชนีความสุขสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเล่มนี้เขียนโดยคุณแอนเนตลาฟไลเซนผู้ที่เคยเป็นอดีตบรรณาธิการของนิตยสารแล้วก็เป็นนักข่าวอิสระนะครับเล่มนี้ครับเขาก็ได้มีการแนะนำไอเดียต่างๆไว้มากมายเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปนะครับกับการที่แบบต้องทำอะไรหลายๆอย่างในโลกที่วุ่นวายนะครับเรามารู้จักกับคำว่านิกเซนกันก่อนนะครับว่านิกเซนเนี่ยมันคืออะไรนิกเซนเนี่ยมันคือศาสตร์แห่งการไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือเป็นการปฏิเสธที่จะทำหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะเอาเวลาเนี่ยมาทำการนิกเซนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าประเทศดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความสมดุลในด้านการงานแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าดีที่สุดในโซนยุโรปเลยหรือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยของโลกนะครับทีนี้เรามารู้สาเหตุกันก่อนดีกว่าว่าทำไมเราถึงต้องทำนิกเซนด้วยแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเขาก็มีการสรุปในหนังสือนะครับว่าประโยชน์ของการทำนิกเซนหรือว่าการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็คือทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวแรงมากขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นนะครับครอบครัวเนี่ยก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นสมองแข็งแรงขึ้นนะครับการทำงานเนี่ยก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับชีวิตเราก็จะดีขึ้นได้ครับด้วยการปรับมาใช้วิถีแบบนิกเซนนะครับในหนังสือเนี่ยครับเขามีคำประกาศเจตนารมณ์แห่งนิกเซนด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจดีเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือเขาบอกเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีการแบบประกาศเจตนารมณ์เอาไว้เลยที่จะทำนิกเซนนะครับก็คือฉันจะให้ความสำคัญกับการอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นอันดับแรกแล้วฉันก็จะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยอยู่เฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีการกำหนดเวลาเพื่ออยู่เฉยๆเนี่ยในทุกๆวันนะครับแล้วก็ฉันเนี่ยจะทำให้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาว่างเปล่าเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับแล้วก็ฉันจะทำให้การอยู่เฉยๆเนี่ยกลายเป็นกิจวัตรตลอดไปชั่วชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำนิกเซนนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับเขามีการให้เราเนี่ยถามคำถามกับตัวเองครับ3คำถามนะครับว่า1ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ทำไปแล้วลุล่วงในสัปดาห์นี้หรือเปล่าฉันได้ใช้เวลาพักมากเท่าที่วางแผนไว้หรือเปล่าแล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้พักตามแผนนะครับก็คือแบบให้มีการวางแผนในการให้เราเอาเวลาในการทำนิกเซนหรือเวลาที่เราจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับใส่เข้าไปในตารางเวลาด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับในหนังสือเนี่ยเขาก็ยังได้พูดถึงเรื่องที่น่าสนใจก็คือเป็นความเชื่อผิดๆครับเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยไม่พักนะครับก็คือเราเนี่ยส่วนมากชอบที่จะเชื่อว่าเราเนี่ยยุ่งเกินไปยุ่งเกินไปกว่าที่จะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยพักได้นะครับแล้วการอยู่เฉยๆเนี่ยคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นการที่แบบเหมือนกับขี้เกียจนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยพยายามที่จะหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ความเชื่อผิดๆเรื่องสุดท้ายครับก็คือเชื่อว่าการพักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราเนี่ยไม่ควรที่จะพักอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้เขียนบอกไว้ว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆครับเราควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็มาเชื่อในการทำแบบนิกเซนกันนะครับทีนี้ครับเขาก็เลยมีวิธีการด้วยนะครับมี how to ในการที่เราเนี่ยจะลองปรับใช้วิธีการที่เราเนี่ยจะได้มาทำนิกเซนนะครับแบบง่ายๆนะฮะก็คืออยู่ด้วยกัน4แบบครับเขาแบ่งออกตามเวลาที่เราเนี่ยว่างพอที่จะมาทำนิกเซนนะครับก็คือ1เลยครับถ้าหากเราเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะฮะ ให้เราเนี่ยหยิบเอาลูกบอลเนี่ยมาบีบครับเพื่อที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับก็อาจจะนั่งทำงานไปด้วยแล้วก็บีบมือไปด้วยอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเลยทีนี้ถ้าเรามีเวลาสัก5นาทีนะครับก็ให้เราเนี่ยเอาเวลา5นาทีเนี่ยครับมาจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับการที่โต๊ะทำงานเราเป็นระเบียบเนี่ยเราก็จะผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เราเนี่ยจะได้ใช้อยู่กับความสงบของเรานะครับไม่วุ่นวายนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลามากกว่านั้นครับถ้าเรามีเวลาสัก10นาทีเนี่ยเขาบอกว่าให้หาสถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็พักสายตาบ้างครับสุดท้ายครับถ้าเกิดเรามีเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้เราเนี่ยออกไปเดินยืดเส้นยืดสายครับในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าเดินรอบๆที่ทำงานก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแบบพื้นที่สีเขียวนะครับเดินเพื่อที่จะให้เลือดในร่างกายเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับพยายามจัดสรรเวลาแบบนิกเส้นนะครับเพื่อที่จะลดความเร่งรีบของชีวิตนะครับอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจครับอันนี้อ่านแล้วน่าสนใจมากๆครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำบันทึกความสุขครับก็คือให้เราเนี่ยลิสต์ออกมาเลยว่า1วันที่ผ่านไปเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตื่นนอนกินข้าวนะครับทำงานดูทีวีอ่านหนังสือนะครับออกกำลังกายเดินทางนะครับงีบหลับการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การนอนนะครับให้เขียนส่วนที่รายการส่วนที่ทำเนี่ยออกมาครับแล้วก็ให้เราเนี่ยให้คะแนนความพึงพอใจครับจาก1ถึง10นะครับใส่ไปในทุกรายการเลยว่ากิจกรรมที่เราทำนั้นๆเนี่ยเราให้คะแนนความพึงพอใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูครับว่าอะไรที่มันได้คะแนนต่ำกว่า 5.5 นะครับเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำกิจกรรมนี้ดีหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยการทำงานของเขาแล้วก็การเดินทางเนี่ยได้คะแนนน้อยนะครับเราก็อาจจะต้องมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเราอาจจะถ้ากิจกรรมนั้นไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ควรจะเลิกนะครับทีนี้ครับเขาก็มีเรื่องของการทำนิกเส้นในที่ทำงานด้วยครับเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยเราก็ทำนิกเส้นได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีข้อแนะนำว่าอะไรที่อย่าทำนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาที่เราอยู่ที่ทำงานเนี่ยเราอย่าไปใส่ตารางงานจนแบบแน่นเกินไปนะครับอย่าจ้องคอมโดยที่เราเนี่ยไม่พักแล้วก็ไม่ทำมัลติแทสกิ้งนะครับอย่าไปตอบตกลงกับใครเนี่ยง่ายๆครับแล้วก็แบบอย่าไปโดนกดดันให้ตอบอีเมลอย่างเร่งรีบนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรทำนะครับในที่ทำงานนะครับก็คือให้เราเนี่ยฝึกประชุมออนไลน์นะครับให้เราเนี่ยหาเวลาออกไปผ่อนคลายบ้างแล้วก็ให้เราปิดโทรศัพท์นอกเวลางานหรือเป็นช่วงเวลาที่เป็นพักกลางวันนะครับแล้วก็ให้ใช้หูฟังเพื่อป้องกันเสียงนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำในการทำนิกเส้นในที่ทำงานนะครับนอกเหนือจากนั้นในหนังสือเนี่ยยังมีการแนะนำเทคนิคนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเทคนิคการกินกบครับของคุณไบรอันเทซี่นะครับก็คือ 1. ให้เราเนี่ยหากบให้เจอก่อนนะครับกบเนี่ยก็คือเป็นงานที่สำคัญแต่เราไม่อยากจะทำนะครับมันอาจจะยากหรือเราอาจจะไม่ชอบนะครับ 2. ครับให้กินกบตัวนั้นซะก็คือแบบให้ทำงานนั้นซะไม่ต้องไปคิดมาก 3. อย่าผลัดงานเหล่านี้ไปวันหลังนะครับให้หยิบกบตัวนั้นแล้วก็กินเลยนะฮะ 4. เมื่อเรามีกบ2ตัวให้เลือกกินตัวที่ใหญ่กว่านะครับเขาบอกว่าเมื่อเราจัดการงานที่เป็นแบบที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นกบเนี่ยครับเสร็จเนี่ยเราก็จะพึงพอใจแล้วเราก็จะทำงานอื่นๆต่อไปได้นะครับในวันนั้นได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นครับถัดมาครับเขาพูดถึงเทคนิคโพโมโดโร่นะครับโพโมโดโร่นี่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับก็คือให้เราลิสต์งานที่จะต้องทำเนี่ยออกมาแล้วก็ให้เราตั้งเวลาไว้ครับ25นาทีแล้วก็โฟกัสตั้งใจทำงานในช่วง25นาทีนั้นครับพอครบ25นาทีปุ๊บถึงแม้งานจะยังไม่เสร็จครับก็ให้เราเนี่ยพักครับพัก5นาทีนะฮะเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานต่อครับทำแบบเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับการที่ทำสลับพักไปเรื่อยๆเนี่ยครับจะทำให้เราเนี่ยไม่หลุดโฟกัสกับงานครับแล้วก็ไม่ล้าจนเกินไปนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับหนังสือก็ยังได้แนะนำวิธีการทำนิกเส้นเอาไว้มากมายหลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการถักนะครับเป็นงานถักนะครับเป็นการต่อจิ๊กซอนะครับการเดินเล่นนะครับหรือแม้แต่การทำโยคะครับสุดท้ายนะครับเขาก็ได้แนะนำเทคนิคในการใช้นิกเส้นในชีวิตประจำวันนะครับก็คือให้เราเนี่ยหลับตาผ่อนคลายนึกถึงสถานที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะครับหรืออาจจะเป็นการนั่งริมหน้าต่างนะครับแล้วก็มองการเคลื่อนไหวของก้อนเมฆนะครับ รวมไปถึงการสังเกตลมหายใจของตัวเองนะครับการใช้เวลาในห้องที่เราจัดเอาไว้อย่างสบายๆนะครับหรือแม้แต่การนั่งเฉยๆฝันกลางวันไปเรื่อยๆนะครับหรือแม้แล้วก็ที่ลืมไม่ได้ครับการออกไปกินอาหารข้างนอกครับที่ไม่ใช่นั่งกินที่โต๊ะทำงานนะครับก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กนะครับที่อ่านได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายเลยครับในการที่เราเนี่ยจะใช้สำหรับพักอยู่เฉยๆนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะอ่านเล่มนี้ครับก็แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการนั่งอยู่เฉยๆการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันต้องมีเทคนิคด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับด้วยโลกที่มีแต่ความเร่งรีบนะครับเราเนี่ยต้องรีบทำงานตลอดเวลาแทบไม่ได้พักเลยนะครับพอพักปุ๊บก็ต้องหาอะไรทำเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าการทำนิกเซ่นเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับพวกเราทุกคนก็เป็นได้ครับโอเคนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ